lwamilumelisa bana ba Yesu. Chwale nitamitaluseza kazamuona yana vizwa Abraham. Mimulimu asamulaho ambeyali vizwa la Abraham. Na alumezi kumulimu, mima chava kao fela marifasi atono ufalizwe kayena. Chwale mutali mefasi swaniso saburi shumi kaze talo. Abraham ubizwa kimulimu. Litabaze lifumano mwabibele yeke nile, vuka ya simuloho, kawahanyi ya 12, kuzafa timana ya pili, kufitafa kawahanyi ya 13, timana ya 4. Chwale mungabupilo alikuwa Abraham, utute mwana haya Yesu, usieba na bahenu, ni munzi wanda taho, miuye mwana haya nita kusupeza uyona. Nita tisalusika alwa hao, miluta basichaba sesituna, nita kutohono lofaza, milibizo la hao litatuma, mane lisebe liswe, hakutohono lofazwa. Mima chava kamkana alifasi, akatohono lofazwa, kawena. Abraham apeta taelo ya mulimu. Chole anga msala hae, Sarai, nilota mwana mnyana hae, nililuo labona kaufela, amo chwalo nibatanga babona kamkana, nzene bana nizona makarani, mibafunduka. Baza maya mazazi ya mangata, mane bayo fita mwana haye vizwa kanana. Mungabupilo alikuwa Abraham, kuzwaona 4 ye mifoo, utalime katoko melo, mama ne kukao fela, nitakufawe na nibai kuluba hao, na hayo bona yeo kao fela, miitava ya hao kuyakuile. Nika kufa, vai kuluba mangata, itava mungata bobu sikebwa kona kubaliwa kimutu, konji, yako na kubala liluli larifasi. Chwale uitu kise, mi upotolo hena hayeo, kaofela, kakuli, nitakufayo na kamkana. Valikani, kana mwako na kusepamulimu sinamana eze Abraham. Na silena hayavo, ni valikani bahae, ni vana bahavoe na kaofela, kulatelela linzu ila mulimu. Kulatela mulimu akunavu nolo. Mi nasika usepisakuli kubunolo. Ni hakuli chwalo, mulimu usepisaba na vahae kaofela kuliutaba nivona na koninako.